Atbalstot ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā, tiek veicināti ieņēmumi ne tikai radošajā sfērā, bet arī citās tautsaimniecības nozarēs, loģistikā, izmitināšanā, ēdināšanā un citos saistītajos pakalpojumos, tādējādi nodrošinot atbilstošus ieņēmumus valsts budžetā nodokļu veidā. Šī līdzfinansējuma schēma ir plaši zinām visā pasaulē, norāda kino producente Alise Ģēlze. Viņa teica, ka kopš brīža, kad to īstenojam arī mēs, ir būtiski augusi Latvijas kino industrijas kapacitāte, profesionalitāte un radošais pienesums. Tas veicina Latvijas filmu veidotāju konkurētspēju.
Tas Latvijas vārds var izskanēt daudz plašāk tieši kino kontekstā, un kā mēs labi zinām, nu, kino, protams, ir arī tāds nepastarpināts valsts tēla veidošanas instruments, kurš, protams, palīdz plašākām publikām iepazīt konkrētu pilsētu, konkrētu filmēšanas vietu, aktierus un citus talantus, ko šie projekti piesaista no Latvijas.
Ārvalstu filmu veidotāji Latvijā novērtē dažādas lokācijas kino uzņemšanai. Ģēlze izceļ Kuldīgu un Liepāju, kur krāšņā vēsturiskā mantojuma dēļ bieži uzņem ārzemju filmas. Un interese par Latvijas līdzfinansējumu filmu uzņemšanai pēdējos gados ir augusi, kam līdzfinansējums netiek līdzi.
Mēs redzam pēc pēdējiem gadiem, ka principā tiek rezervēts šis līdzfinansējums viss pilnībā. Jau janvārī atstājot ļoti daudz projektu aiz strīpus. Un tas, protams, būtiski ietekmē arī to mūsu starptautisko reputāciju, jo nav tā paļaušanās vairs uz šo līdzfinansējumu. Mēs nonākam ļoti bieži tādā situācijā, ja šis līdzfinansējums netiek apstiprināts janvārī, un šie ārvalstu filmētāji vēlas šo filmu realizēt tajā pašā kalendārajā gadā, tad visdrīzāk šis projekts aizies vai no kaimiņu valstīm, mēs kādu citu Eiropas valsti.
Šonedēļ valdība konceptuāli atbalstīja papildu valsts budžeta finansējumu piešķiršanu nedaudz vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā līdzfinansējumam 8 ārvalstu filmu uzņemšanas projektiem Latvijā, kas sākotnēji konkursā palikais strīpas. Konkursa pirmajā atlases kārtā valsts līdzfinansējumu saņēma 1-2 projekti. Producentu apvienības Cinevilla filmas seriāls Sisi turpinājuma uzņemšanu par pēdējo Austrungārijas ķeizrienu Elzbeti un Munchausen Productions un Nordisk Film Productions akcijas sabiedrības veidotā filma Bez robežām. Kino kritiķi, Nacionālā kino centra direktora Dita Rietuma cer, ka finansējums šādā apmērā varētu būt katru gadu. Optimālais – 3 miljoni eiro.
Šie pārvalsts projekti ir sastājušies rindā uz šo te valsts atbalstu un būtībā tas nozīmē, ka industrija ir sevi apliecinājusi starptautiskā līmenī, tā ir konkurētspējīga un spēj piesaistīt investīcijas. Tāpēc ļoti labi, ka ir šis atbalsta mehānisms, kas veicina investīciju piesaist.
Iepriekš atbalstu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā administrē Nacionālais kinocentrs, taču no šī gada par to atbild Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Linda Spundiņa, Latvijas radio.